COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre a unha do mediodía, saúdos e tempo para a información local e provincial na COPE. A Xunta ordena o peche da hostelería e de toda a actividade non esencial no Concello de Viveiro. É un dos tres municipios de Galicia que queda nesa situación pola alta incidencia do coronavirus. Hai 267 casos activos e a incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes achégase aos 1.700 infectados. Esta decisión obriga a pechar a hostelería que só traballará para entregas a domicilio. Tamén obriga a suspender a actividade de ximnasios, salas de xogos, bibliotecas e actividades culturais. María Loureiro é a alcaldesa de Viveiro.
Que vamos a acatar desde lo que llevamos a ver desde la pandemia, ¿no? Todo lo que nos diga, pues, tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno Central, en este caso el Comité Clínico, lo vamos a respetar, pero yo entiendo que la hostelería ahora mismo solo abrirán los bares, pero las terrazas y no todos los días, porque bueno, este invierno está siendo bastante duro, lluvia, temporal, y entonces bueno, pues no hay muchas mesas. Entonces entiendo que ahora mismo pues el foco no está en la hostelería.
O Comité Clínico tamén tomou a decisión de que Burela, Cervo e Obicedo se sumen aos concellos con nivel máximo de restriccións na nosa provincia. Ata agora eran Vilalba, Xove e Viveiro. Escoitamos o alcalde de Burela, Alfredo Llano.
No que no Concello de Burela propiamente dito, hai 47 contagiados agora mesmo, que eu penso que vai empezar a reducirse por unha circunstancia, porque estos son datos acumulados. Temos 47 datos acumulados desde o día 30 de decembro, ou 31, non? Por tanto, ahora mismo saben onde están moitos en condicións de darse de alta. A ver si hai máis altas que non outra subida de contagiados. A ver se fóramos así, e bueno, en pouco tempo podemos ir evitando o tema.
Lugo é a única cidade galega que evita o nivel máximo de restriccións, pero lembramos que continúa pechada perimetralmente, co toque de queda ás 10 da noite e os locais de hostelería coa obriga de pechar ás 6 da tarde. Tampouco se permiten xuntanzas de máis de 4 persoas que non convivan baixo o mesmo teito. Continúa subindo o número de casos diagnosticados, pero Lugo é a cidade galega que se atopa en mellor situación neste momento concreto. Carmen Durán é a directora xeral de Saúde Pública.
Lugo se sigue manteniendo, Lugo a pesar de que sigue incrementado, ha incrementado tanto su tasa acumulada a 14,7 días, de 115 a 14 ha pasado a 161 y de 58 a 7 ha pasado a 100. Es evidente que ha habido un aumento. En este momento es el concello de los siete grandes concellos el que tiene mejor incidencia acumulada y el que parece que tiene un menor crecimiento en el número de casos. Además, tiene un porcentaje de PCRs positivas que no llegan al 6%. Es decir, que no solamente es la tasa acumulada, sino que también se ve reflejado en este indicador que, como ustedes saben, es importante para ver la evolución epidemiológica de cualquier concello.
No conxunto da área sanitaria volvemos a cifras preocupantes. Temos xa máis de 1.200 casos activos na provincia de Lugo, e o récord dende que comezou a pandemia. Nas últimas 24 horas foron diagnosticados outros 86 positivos. Mellora algo a situación nos hospitais. Temos a 39 persoas ingresadas en planta nos hospitais públicos de Lugo e 7 están recibindo cuidados na UCI. Comezaba hoxe a aplicación da segunda dose da vacina nas residencias da terceira idade. O 2 de febreiro estarán inmunizados todos os usuarios e os traballadores dos xeriátricos de Lugo. Son unhas 7.000 persoas. Ramón Arés é o xerente do Sergas aquí en Lugo.
Seguindo a cadencia, insisto, que se fixo na primeira dose, esperamos ter rematado sobre o día 2-3 de febreiro a administración xa completa das dúas dose aos case 7.000 traballadores e residentes que lle puxemos a primeira. Co cual, eu creo que a noticia importante é que a partir do día 2 de febreiro pois podíamos xa ter vacinados a unha población de risco tan importante como é todos os maiores que están en residencia.
Sen dúbida, é unha nova esperanzadora. A primeira persoa que recibiu as dúas doses da vacina contra o COVID-19 foi María del Carmen Fernández. Ten 85 anos e é usuaria da residencia de Burela. Quixo lanzar hoxe unha mensaxe de esperanza. Di que a vitoria témola agora ao alcance da man.
Tengo que decir algo, non vou hablar de mí, sino tener presentes a los que están infectados del virus y decirles que sean fuertes, que luchen, que la victoria está ahí, al alcance de la mano.
Segundo informou o propio Sergas, a administración desta segunda dose da vacina seguirá a mesma programación e cadencia que na primeira fase, de xeito que esta semana poden quedar inmunizadas unhas 2.300 persoas. En canto ao persoal sanitario, xa recibiu a primeira dose da vacina unhos 3.700 profesionais da provincia de Lugo, tanto en atención primaria como hospitalaria. Ramón Ares, de novo.
E vacinamos a máis de 3.700 sanitarios que están traballando en primeira liña en contacto con enfermos e traballando con infección COVID, e como digo, foron máis de 3.700 os que se vacinaron. Dentro de 3 semanas estos tamén recibirán esta segunda dose. Unha vez que rematemos de vacinar a estos traballadores e tamén aos residentes que iniciamos hoxe a segunda dose, seguiremos vacinando o resto de sanitarios tamén para acadarnos máis rápido ou máis rapidamente posible a vacinación de todo o persoal sanitario.
Pois actualizamos tamén os datos, os ratios nos diferentes centros educativos da nosa provincia. Neste momento hai 168 casos activos de coronavirus en centros educativos da provincia de Lugo, o que obrigou a pechar 2 aulas e tamén permanece pechado un centro educativo. 26 minutos sobre a unha, temos moitas máis cousas para contarche, son José Luis Ramudo. Seguimos debullando a información local e provincial na COPE. Parece que se abre unha porta para a esperanza en Alcoa. O comité comunicaba onte que chegou a un acordo coa empresa. Un acordo para levantar a folga indefinida que comezou a principios de outubro a cambio de que Alcoa reinicie xa as negociacións para a venda da planta de aluminio primario a SEPI. Ademais, e isto é importante, a compañía comprométese a non presentar ningún outro ERE mentres dure o proceso de negociación, a non apagar as cubas e a manter a produción no complexo mariñano. Esa proposta de acordo será sometida dende hoxe a referéndum entre os traballadores da planta. O presidente do comité, José Antonio Zan, dixo que é o mellor acordo posible. Escoitámolo en declaracións a COPE Lugo.
Está claro que é a única salida que tenemos. Se non hai comprador, non tenemos venta. Se non hai venta, pois non tenemos solución. E a única salida que tenemos ahora mismo é que alguna se sentara a negociar e buscar esa salida vía SEPI. Non podemos tampouco esperar mucho máis, porque ya lleva 8 meses esperando el comprador, está adquiriendo plantas en otros lugares y al final el dinero no es infinito. Y puede ser para nosotros un problema que el comprador se retire, ya que sea por tiempo, por tener que esperar mucho tiempo, o ya sea por falta de liquidez, porque al pasar mucho tiempo pues compra otros activos.
Non deixamos aínda a crónica provincial. Falamos agora dun calendario moi especial, un calendario editado por National Geographic, no que figura unha fotografía dos Ancares, unha fotografía tomada no castro de Santa María de Cervantes como ilustración. Unha imaxe que foi elexida entre fotografías tomadas noutras 52 reservas da biosfera en todo o territorio español. E a Xunta de Galicia programa melloras na estrada autonómica que vai pola Gañidoira. É o enlace natural para a xente que vai dende a Terracha ou de Lugo coa Mariña Occidental, tamén é o enlace principal dos mariñanos coa autovía Vilalba-Ferrol. Preguntou por esa obra no Parlamento José Manuel Balseiro.
Isto traducido a obras concretas suporá a rectificación de curvas, así como a implantación de novos tramos de carrís de adelantamento, así como a mellora da seguridade frente ao cruce de animais.
E antes de rematar, lembramos que agentes da Policía Nacional de Lugo detiveron a 2 rapaces, un deles menor de idade, por tentar roubarlle a un repartidor de comida a recadación do seu traballo. Foi onte, na Avenida da Coruña. Pedíronlle os cartos, como non quixo darllos, ameazárono e mesmo tentaron tiralo da moto. Conseguiu fuxir e chamou a policía. Pouco tempo despois, os 2 mozos estaban detidos. Un deles é menor de idade, ten 17 anos, quedou a cargo dos seus titores e da Fiscalía de Menores. O maior pasou a noite no calabozo e hoxe estaba previsto que quedase a disposición da xustiza. Ata aquí o tempo da información local e provincial na COPE. Temos moitas máis cousas para contarche. Actualizamos a información local a partir das 2:20 aquí, na tua casa. Xa saben, cóidense e cóiden dos demais. Seguimos contándoche o que te interesa na COPE. We'll be right back.